Ileana Cârchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Se scumpește din nou electricitatea, iar cei care vor să obțină compensații de la stat mai au până la sfârșitul lunii să se înscrie. Cum îi ajută voluntarii pe bătrânii din sate să completeze cererile pentru compensații? Un reportaj de la Ghidi Ghici. Și Statele Unite se pregătesc de alegeri parțiale pentru Congres. Rezultatul lor ar putea influența și sprijinul acordat Ucrainei. Premier Energy, cel mai mare furnizor de electricitate din Republica Moldova, și furnizarea energiei electrice Nord au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ANRE o nouă majorare a prețului pentru consumatorii finali, cu 35 până la aproape 50%. Este a patra majorare din acest an. Motivul? De la 1 noiembrie, Chișinăul nu mai are un contract de furnizare a electricității cu centrala de la Cuciurgan, de pe malul stâng al Nistului. Și asta din cauza reducerii livrărilor de gaze decisă de Gazprom, reduceri care afectează ambele maluri. În aceste condiții, malul drept cumpără electricitate pe piața din România, o parte, circa 30% din necesar, la prețuri plafonate mai mici. Restul la prețul pieței europene, după cum a informat și ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Piața din România este singura opțiune pentru moment a Chișinăului, după ce Ucraina a asistat livrele de electricitate în urma valurilor de atacuri rusești cu rachete și drone, care i-au distrus aproape 40% din infrastructura energetică. Guvernul încearcă să compenseze scumpirile la energie prin programul Ajutor la Contor, dar compensațiile vor fi acordate în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică al fiecăruia. Persoanele care speră să obțină compensații trebuie să completeze un formular online. Cine nu știe sau nu se descurcă poate primi ajutor de la asistent social, de la angajații bibliotecilor sau de la voluntari. Ala Ceapaia a însoțit la Ghidi Ghici o voluntară de la organizația HelpAge Moldova.
Julieta Cocimariuc este de mai bine de jumătate de an voluntară la organizația HelpAge Moldova. Din februarie s-a implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni găzduiți într-un centru temporar din satul Ghidi Ghici, iar în ultimele săptămâni ajută vârstnicii din localitate să se înregistreze pe platforma compensații GovMD și să depună cerere pentru compensații.
Eu din Ghidi Ghici, îi cunosc pe toți practic. Dacă nu-i cunosc, ei mă cunosc. Duminica trecută la biserică părintele mi-a oferit cuvântul și le-am spus că ca compensația eu voi fi ca ajutor și ca voluntar la fie la primărie de la 8 până la 5. Veniți cu mare drag, vă ajut. Și așa, de la lume la lume, gură de gură, știți cum. Și după orele 5, vă spun cinstit, mă așteaptă acasă, lângă ușa căsei mele și eu mai departe ajut, cu mare drag. La nimeni n-am refuzat și nici n-am de gând să refuz. Mă strădui cât mai mulți bătrânei să iau așa sub aripă.
De luni până vineri, voluntara înregistrează cererile la primărie, iar sâmbătă și duminică merge la casele vârstnicilor.
E, dumneavoastră cunoașteți despre ajutoare, compensații.
Da. Așa auzim și la televizor.
Noi am venit să vă ajutăm, vă dăm o mână de ajutor. Eu sunt o voluntară din sat, cred că mă cunoașteți.
Mă cunosc la biserică.
A, la biserică mă vedeți. Bun. Bine, atunci așteptăm bonurile de plată și buletinul. Să începem să vă introducem în calculator. Să vă ajut ori?
Cărțile de la sat, la lumină și,
da.
Și pensia cât am.
E dam asta,
și
da.
Și aportul.
Da.
Da, am mult aduc.
Evgenia Bucșanu este pensionară, trăiește singură și are o pensie de 2.300 de lei. Iarna se încălzește cu lemne, dar speră că guvernul îi va compensa factura la curent, care e foarte costisitoare.
Pe lumea nu vin, luna asta și în sud, pe lumea am boluri care am apă calde.
Vă temeți că am putea rămâne fără lumină și fără gaz anul ăsta?
Da, am auzit asta. Corect ne îngrijorează.
Cum v-ați zicat?
Cu candela.
Ca în anii 90.
Da, când el a fost soian și noapte.
Voluntara Julieta Cocimariuc spune că înregistrarea pe platforma compensații GovMD și depunerea cererii sunt proceduri simple, dar se adresează după ajutor nu doar vârstnicii și cei care nu au computer sau acces la internet, ci și tinerii care, din varii motive, nu se descurcă. Maria Bulgaru, o localnică din sat, mi-a spus că a încercat de câteva ori, dar fără succes, să se înregistreze pe platformă.
Am încercat și nu pot. nu se primește. Și de asta am venit, că ei nu au spus că o să vin și o să ne ajut. Mulțumesc că m-au ajutat, să-i dea Domnul sănătate, succes și să mai ajute pe lume.
Până acum, peste 330.000 de cereri online au fost înregistrate individual sau cu ajutorul voluntarilor, asistenților sociali și bibliotecarilor pe platforma compensatii.gov.md. Cererile pot fi depuse până pe 25 noiembrie. Mărimea compensațiilor urmează să fie stabilită de guvern și se va vedea în facturile pentru luna noiembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Electricitatea s-a scumpit simțitor, dureros chiar, și în țările Uniunii Europene, iar Spania bate în acest moment toate recordurile. De la Bruxelles, Dan Alexe cu ultimele informații Eurostat.
În Spania, electricitatea costă de peste 2 ori mai mult decât media europeană. Prețurile la energie electrică au crescut în Spania cu 32% în prima jumătate a anului, o creștere de peste 2 ori mai mare decât media celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care e de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. În prima jumătate a acestui an, gospodăriile europene au plătit în medie 25 de euro pentru 100 de kW de energie electrică, inclusiv taxele, în timp ce au plătit 8,6 euro pentru 100 de kW de gaz consumat. Asta înseamnă o creștere medie cu 3,3 euro mai mult față de prima jumătate a anului trecut, când gospodăriile din blocul comunitar au plătit 22 de euro pentru 100 kW de energie electrică și un plus de 2 euro pentru costul gazelor naturale față de aceeași perioadă a anului trecut, când au plătit 6,4 euro, arată datele Eurostat. Cehia este țara din Uniunea Europeană care a văzut prețul electricității crescând cel mai mult în primul semestru al anului în curs, cu 62%, în timp ce Estonia este țara care a înregistrat cea mai mare creștere de preț la gaze, cu numai puțin de 154%. Lituania cu 110% și Bulgaria cu 108% creștere vin în urma Estoniei în ceea ce privește creșterea prețurilor la gaze naturale. Gazele naturale au crescut în toate statele membre, cu excepția Ungariei, care a redus prețurile interne la gaze cu 0,5%, deoarece a reglementat prețurile. În ceea ce privește facturile la energie electrică, pe lângă Ungaria, alte 4 state membre au reușit să reducă prețurile față de prima jumătate a anului trecut, grație subvențiilor guvernamentale, precizează Eurostat. Factura de energie electrică a scăzut în Olanda, în Slovenia, Polonia, Portugalia și în Ungaria cu 1%. În termeni absoluți, gospodăriile din Uniunea Europeană care au plătit cel mai mult pentru consumul casnic de energie electrică în prima jumătate a anului sunt Danemarca, Belgia, Germania și Italia. Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, indică invazia Ucrainei de către Rusia drept una din principalele cauze ale creșterii prețurilor la energie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan, iar acum scriitorul Vitalie Ciobanu comentează de la Chișinău strategiile Rusiei în Republica Moldova.
Republica Moldova se află într-un moment dramatic al existenței sale, ca stat independent și democratic, moment comparabil ca pericol cu războiul din Transnistria din 1992. Locuitorii din Naslavcea, unde luni 31 octombrie au căzut resturile unei rachete rusești doborâte de antiaeriana ucraineană, au trăit pe pielea lor oroarea unui război din proximitate. Au fost avariate mai multe case, din fericire nu sunt victime. Rușii au țintit hidrocentrala de la Novodnestrovsk, din regiunea Cernăuți, și dacă barajul ar fi fost spart, am fi avut o catastrofă umanitară și ecologică de proporții. Republica Moldova e complet descoperită în fața unor asemenea accidente, ca să nu mai vorbim de un atac militar direct. Noroc de ucraineni! Dar ce se va întâmpla mâine, poimâine? Dacă o asemenea rachetă, din greșeală, va cădea peste Chișinău, cine își va asuma lipsa de acțiune, lentoarea, superficialitatea evaluării riscurilor, incapacitatea de a asigura apărarea teritoriului național? Potrivit unei investigații recente, Rise Moldova, Rusia a găsit o rețetă simplă pentru destabilizarea Republicii Moldova, după ce insuccesele pe frontul ucrainean au obligat-o să renunțe la o agresiune militară, deși nici aceasta nu poate fi exclusă. Rusia a elaborat scenarii de tip hibrid, care combină protestele organizate de oligarhii fugiți în străinătate cu arma energetică la care recurge cu cinism. Rusia lovește unde doare mai tare, la buzunarul oamenilor, mizând pe creșterea nemulțumirii populației față de scumpirea energiei. Acum se vede ce înseamnă să fii legat exclusiv de un furnizor arbitrar și tiranic, ca Rusia, și cât de lipsiți de viziune și de patriotism, până la urmă, au fost guvernările din ultimii 30 de ani. De ieri, 1 noiembrie, centrala de la Cuciurgan, principala sursă de curent electric a Moldovei, controlată de Rusia, nu mai furnizează deloc energie malului drept. Criza este exclusiv opera Moscovei. Asta trebuie să înțeleagă întreg poporul moldovenesc, indiferent de limbă, sex, religie și alte opțiuni particulare. Ceea ce nu diminuează, bineînțeles, responsabilitatea autorităților de la Chișinău în a găsi soluții la această criză artificial creată de Rusia. Președinta Maia Sandu a vorbit cu prelejul vizitei sale la București despre coordonarea dintre serviciile speciale rusești și protestele oligarhice de la Chișinău. Includerea lui Plahotniuc, Șor și a altor unelte ale Moscovei pe lista Magnitsky reprezintă un imbold pentru acțiuni mai decise în privința lor și în Moldova. La Ministerul Justiției se vorbește că ar exista deja premise pentru scoatere în afara legii a partidului Șor. Însă dacă nu se blochează sursele de finanțare ale acestui SRL politic, nu se va schimba nimic esențial. Șor va renaște sub o altă formă și își va continua activitatea subversivă. Marți, 1 noiembrie, în centrele raionale din Moldova, se făceau cozi la magazinele sociale ale lui Șor. Oamenii așteptau să se aducă pâine la prețul de 1 leu, exact ca în URSS. Pâine ieftină din bani furați. Se vor goli vreodată buzunarele acestui salvator al poporului? Dacă le mai umple și Moscova, nu se va întâmpla prea curând. Șor întreține iluzia că prețurile vor scădea doar să scape moldovenii de Maia Sandu de actuala guvernare. Această idee populistă e menită să amorțească orice licărire de spirit critic, orice dram de gândire independentă. Să creezi probleme insurmontabile și să dai vina pe alții, apoi să te oferi tot tu, mărinimos, să le soluționezi în termenii care îți convin. Este exact strategia Rusiei în spațiul ex-sovietic. Și această perdea de fum, această manipulare, se dovedește eficientă la o populație săracă și speriată. Libertatea are un preț, dar sunt încă prea mulți oameni în Republica Moldova care nu sunt dispuși să-l plătească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Moldova, reunit pe 1 noiembrie la Chișinău, a adoptat o declarație în care cere Uniunii Europene să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova cât mai repede după îndeplinirea celor 9 recomandări sau condiții puse de Comisia Europeană când a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan, copreședinte al reuniunii, a remarcat faptul că Moldova are reușit, citez, într-un timp foarte scurt, să adopte un plan de acțiuni pentru implementarea celor 9 recomandări, iar dacă mai sunt eventuale condiții suplimentare, a spus Mureșan, înainte de deschiderea negocierilor de aderare, acestea ar trebui comunicate Chișinăului cât de curând. Cristina Păpușoi a încercat să afle cât de aproape este cu adevărat Republica Moldova în acest moment de o posibilă deschidere a negocierilor de aderare, care în sine nu sunt și garanția pentru o admitere rapidă.
Domnule Mogâldea, la ce etapă sunt totuși autoritățile de la Chișinău la îndeplinirea acestor condiționalități care țineau în mare parte de justiție, combaterea corupției sau dezoligarhizare?
Suntem la o etapă incipientă, deci planul de acțiuni pentru implementarea acestor măsuri a fost adoptat la începutul lunii august și acolo au fost stabilite niște termene de implementare pentru fiecare din acțiunile care sunt cerute de către Uniunea Europeană. Termenul limită pentru implementarea tuturor acțiunilor este luna iulie anului viitor. În cazul în care acest lucru se va întâmpla și vom reuși să atingem acest deziderat, atunci putem miza pe accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și pe obținerea unei decizii favorabile pentru deschiderea negocierilor de aderare. Dar, în același timp, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că măsurile care țin de independența justiției, reformele anticorupție, vor necesita eforturi destul de largi din partea autorităților și s-ar putea ca aici să fim nevoiți să amânăm un pic termenii pe care i-am stabilit, în sensul în care procesul de pre-vetting și vetting, de exemplu, din cele pe care le vedem la ora actuală, ar putea suferi câteva amânări. Respectiv, planul de acțiune ar putea fi revizuit la o anumită etapă. Acest plan de acțiune pentru implementarea măsurilor a fost elaborat de către Guvernul Republicii Moldova. Noi singuri ne-am setat acest termen limită pentru implementarea planului de acțiuni. Nu stă Uniunea Europeană pe noi cu lupa ca să urmărească dacă reușim să avansăm cu o viteză accelerată sau una medie, ci mai degrabă ține strict de responsabilitatea noastră de a reuși să facem lucrurile cât mai rapid și eficient. O evaluare pe implementarea celor nouă măsuri va exista abia în toamna anului viitor din partea Uniunii Europene.
Deci, practic, până în toamna anului viitor nu putem vorbi despre deschiderea unor negocieri de aderare pentru Republica Moldova.
Nu. În cel mai bun caz, o decizie în acest sens ar putea fi luată în luna decembrie anului viitor la reuniunea Consiliului European, care se organizează tradițional de două ori pe an în lunile iunie și decembrie, vorbind de reuniunile formale ale Consiliului European. Și în cel mai bun caz, eventual, dacă vom reuși să ne facem bine lecțiile pentru acasă până în luna iulie anului viitor, vom putea miza pe o decizie favorabilă din partea Consiliului European în luna decembrie anului 2023, iar ăsta este un scenariu optimist. Scenariul mai pesimist, s-ar putea ca o decizie favorabilă să vină în 2024 sau chiar mai târziu, pentru că la nivelul Uniunii Europene urmează să avem alegeri europarlamentare în luna mai-iunie anului 2024. Dacă noi nu reușim să îndeplinim aceste măsuri către finalul anului 2023, atunci, cu siguranță, din cauza proceselor care vor avea loc în Uniunea Europeană, alegerea unui nou Parlament European, alegerea unei noi componențe a Comisiei Europene, nici la nivelul Uniunii Europene nu va exista cadrul necesar pentru ca să fie aprobată o decizie vis-a-vis de deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova, care trebuie să fie o decizie politică, așa cum a fost luată și în luna iunie, de către statele membre, în același format ar trebui luat o decizie și în cazul deschiderii negocierilor de aderare.
Revenind la acele recomandări pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească, care sunt domeniile, în opinia dumneavoastră, în care excelează Republica Moldova și care sunt acele aspecte de reformare care încă șchiopătează sau chiar înregistrează restanțe?
Cred că domeniile în care am reușit să obținem câteva progrese vizibile țin de reforma justiției și acest mecanism de pre-vetting, care totuși deja e funcțional. Deci avem niște dosare pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care se află astăzi la examinare, în proces de evaluare și așteptăm ca rezultatele de fapt să fie publicate către începutul anului viitor. Procesul nu decurge atât de repede pe cât ne-am dorit noi. Un alt domeniu pe care vreau să-l menționez ține de reforma electorală. Dacă nu mă înșel, e măsura numărul 2 din cele 9. Aici deja în prima lectură au fost votate modificările la codul electoral și urmează și în a doua lectură.
A fost Mihai Mogâldea, director adjunct la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, intervievat de Cristina Popușoi.
La orice oră ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org și, evident, și pe rețele.
În mai puțin de două săptămâni au loc în Statele Unite cele mai importante alegeri înainte de cele prezidențiale. Este vorba despre alegerile parțiale pentru Congresul American și despre controlul asupra Congresului. În joc sunt importante posturi de guvernator și secretar de stat și numeroase alte poziții. De la Washington, relatează acum Valeriu Sela.
Mai este o săptămână și jumătate până la alegerile dintre cele prezidențiale în Statele Unite, în joc fiind controlul asupra Congresului, importante posturi de guvernator și secretar de stat și numeroase alte poziții. În anii în care cursa pentru Casa Albă nu este pe buletinele de vot, de obicei, partidul care are președinția pierde locuri, uneori mai mult, alteori mai puțin. Democrații controlează în prezent de puțin ambele camere ale Congresului, ceea ce i-a permis lui Joe Biden să obțină adoptarea unor proiecte de lege, dacă nu mulțumitoare pentru stânga partidului, cel puțin pe placul moderaților. La sfârșitul verii, atunci când Tribunalul Suprem a pus în revers reglementările care permiteau efectuarea de avorturi în toată țara, lăsându-le la latitudinea statelor, observatori politici apreciau că democrații ar putea performa mai bine decât se anticipase, poate pierde controlul în cameră la o diferență mai mică și menține conducerea Senatului. Tot atunci, Congresul avea audieri aproape săptămânale cu privire la insurecția de la 6 ianuarie 2021, când susținători ai lui Trump au atacat clădirea Congresului. Dar în politica electorală câteva luni schimbă multe și așa pare să se fi întâmplat și aici. În prezent, populația este preocupată de inflație, de creșterea criminalității, de situația de la frontiera cu Mexicul, cu intrări de imigranți ilegali în numere mari, și acest evantai de teme îi favorizează pe republicani. Tot acum, chestiunea avorturilor este mai puțin vizibilă în spațiul de dezbatere publică și doar 17% dintre alegători consideră că primejdia la adresa democrației în Statele Unite este un criteriu electoral important. Dacă ultima săptămână nu schimbă ceva, victoria republicană în cameră poate fi substanțială, iar în Senat, sondajele spun că cele două partide au șanse egale să aibă conducerea în următorii 2 ani, balanța tendințelor înclinând însă tot către republicani. Premisa că candidați susținut de Donald Trump ar pierde în state importante doar pentru că nu recunosc validitatea scrutinului prezidențial contestat, fără motiv, de fostul președinte, este mai puțin sigură decât era cu câteva luni în urmă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat de William Totok de la Berlin.
Oficiul pentru protecția Constituției din Landul Federal Hesse a depus o plângere penală împotriva unor persoane necunoscute care au furnizat presei un raport clasificat al Serviciului de Informații Interne. Raportul urma să fie declasificat abia peste 120 de ani. Scandalul raportului secret a izbucnit după ce canalul 2 al televiziunii publice germane, ZDF, și platforma Întreabă Statul au dat publicității documentul secret întocmit în legătură cu organizația teroristă de dreapta, cunoscută sub numele de Subterana Național Socialistă, prescurtat NSU. Faptul că plângerea penală nu a fost depusă împotriva televiziunii și autorilor platformei amintite este o confirmare indirectă pentru autenticitatea documentului. Investigațiile polițienești au și fost declanșate, urmărind să stabilească cine a deturnat materialul. Cei care au publicat dosarul NSU au copiat filele originale și au anonimizat anumite date confidențiale personale. Asta și cu scopul de a proteja identitatea lucrătorului sau lucrătoarei serviciului, care astfel a contribuit la dezvăluirea informațiilor cuprinse în cele 173 de pagini ale dosarului, întocmit între 2012 și 2014. Potrivit grupului de investigații jurnalistice EXIF, dosarul este o nouă dovadă pentru activitatea dezastroasă a serviciilor secrete germane. Documentele nu oferă răspunsuri relevante despre seria acțiunilor teroriste în cursul cărora, între anii 2000 și 2007, din motive rasiste, au fost ucise 10 persoane de către Beate Szczepe, Uwe Bernhardt și Uwe Mundlos. Ultimii doi s-au sinucis în 2011 pentru a scăpa de arestare. Szczepe a fost arestată și condamnată în 2018 la închisoare pe viață. Serviciul de informații avea informatori infiltrați în scena extremistă de dreapta, dar nu a intervenit pentru a stopa anumite acțiuni. Totodată au fost distruse o serie de documente care ar fi putut contribui la elucidarea cazurilor în care erau implicate persoane care dețineau arme și explozibili. Astfel, persoanele din rețeaua care a întreținut contacte cu cei 3 teroriști nu a fost investigată de către autorități. Din analiza materialului dat publicității de platforma de investigații EXIF, rezultă că oficiului pentru protecția Constituției din Landul Hesse îi lipsește abilitatea profesională de a prelucra anumite informații. Din cauza acestui deficit, serviciul nu a fost în stare să-și formeze o imagine de ansamblu care ar fi permis să recunoască pericolul real al terorismului de dreapta și să înțeleagă contribuția rețelelor de sprijin. Analiza sugerează că seria de atentate s-ar fi putut zădărnici dacă în cadrul serviciului nu ar fi dominat neglijența, o indiferență și delăsare condamnabilă, combinată cu o flagrantă lipsă de profesionalism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
La Bruxelles, Dan Alexe a răsfoit pentru noi presa internațională.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Bibi is back. Israelienii au votat ieri pentru a cincea oară în ceva mai mult de 3 ani. Miza nu era atât viitorul politic, dar și penal al eternului Benjamin Netanyahu, cât mai ales viitorul democrației în Israel. Cel care e poreclit Bibi, Netanyahu, este în prezent încolțit și hăituit de mai multe proceduri penale și procese la tribunal, dar iată că el, Netanyahu, așa cum arată sondajele, ar putea reveni la putere pentru a 6-a oară. Potrivit televiziunii israeliene, dar și agenției Reuters, Netanyahu și coaliția lui de 4 partide ar obține 65 de mandate din cele 120 de locuri din Knesset, din Parlament. Dacă rezultatele se confirmă, atunci Bibi, deși e judecat pentru corupție, va reveni la putere. El, care deține deja recordul de longevitate al unui premier israelian, a fost premier între 1996 și 99 și apoi între 2009 și 2021, cum o amintește Jerusalem Post. În Brazilia, în prima sa apariție, ieri seară, de când a pierdut alegerile de duminică, Jair Bolsonaro a ținut un discurs public extrem de ambigu, în care, în mai puțin de 2 minute, el, precum Donald Trump anterior în Statele Unite, a evitat să-și recunoască înfrângerea. La Moscova, cum o scrie cu amuzament neascuns britanicul The Daily Telegraph, Margarita Simonian, șefa structurilor de propagandă ale Russia Today, a spus că foiletonul american Friends i-a arătat ei că prin felul în care e reprezentată acolo homosexualitatea, asta i-a arătat o ruptură profundă între Occident și valorile eterne ale Rusiei. Vladimir Putin și-a prezentat războiul din Ucraina în parte și ca pe un conflict cultural împotriva interpretării occidentale a ceea ce înseamnă libertatea și toleranța. The Daily Telegraph scrie că Margarita Simonian a spus că pe când studia în Statele Unite, în urmă cu aproape 30 de ani, ea a crezut că rușii și americanii sunt extrem de asemănători, dar că semnele unei rupturi erau deja atunci vizibile.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitata serii este Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă veți găsi o investigație despre intermediarii care vând lemne de foc. Asta deși guvernul promitea că îi va elimina de pe piață. Pădurarul a venit și ne-a spus că ne aduce lemne acasă cu 1200 de lei, a dezvăluit o pensionară din raionul Criuleni. Tot în ediția de mâine veți putea citi un reportaj de la cea de-a treia ședință de judecată în dosarul ex-președintelui Igor Dodon, dosar în care se va cerceta episodul filmat în iunie 2019, când Igor Dodon a primit de la Vladimir Plahotniuc o pungă neagră. Ședința preliminară de la Curtea Supremă de Justiție a fost finalizată nu înainte ca avocații să ceară strămutarea judecării cauzei penale spre o altă instanță, recuzarea completului de judecată și suspendarea procesului. Toate cele cereri au fost însă respinse. De asemenea, citiți în acest număr al Ziarului de Gardă despre cazul unei tinere de 19 ani care a decedat la câteva zile după ce a născut la Spitalul Raional din Anenii Noi. Familia acuză medicii de la Spitalul Raional de neglijență. Directorul medical al Institutului de Medicină Urgentă, acolo unde tânăra a decedat la câteva zile după ce a fost transportată de la Spitalul Raional Anenii Noi, susține că acest caz urmează a fi discutat la minister. Mai găsiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă un interviu cu Eugeniu Cozonac, directorul Agenției Proprietăți Publice, instituție care gestionează soarta tuturor societăților pe acțiuni și a întreprinderilor cu capital de stat.
A fost Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Radio Europa Liberă.